schody času.
Radioamatér sice už ladí své komorní A, ale my ho hned na začátku zastavme. Před námi je totiž celé 20. století a navíc u nás populární roky s osmičkou na konci. Události let 1918, 38, 48 nebo 68 vypadají jako souvislá řada zvratů a přelomů, která má jakousi vnitřní logiku. Ty události sami o sobě jistě ano, ale souhra dat je opravdu jenom souhrou náhod. Jenže dějiny se vždycky nakonec stanou tak, jak se stanou. Takže letos tady ty osudové osmičky máme zase jako každých 10 let. Zveme vás na procházku zvukovými nahrávkami z folií, desek, pásků, kazet, kompaktních disků a digitálních databází. Prostě do zvukového archivu, kde kromě těch velkých dějin zní také hudba, vrčí kolovrátky, čtou se módní magazíny, sleduje se fotbal a vůbec všechno tady je pěkně vedle sebe tak, jak to zaznamenal za ta léta rozhlas.
Schody času.
Rok 1908.
Zvukové záznamy všeho druhu jsou hitem nového století, třeba píšťalové kolovrátky.
Doba přináší také umění o poznání progresivnější. V Londýně a New Yorku vystupuje vzor moderního tance Isidora Duncanová.
Světlo světa spatřují nové technické vynálezy. Od roku 1908 s námi například je celofán.
Kouzlo zvukových nahrávek objevují někteří pěvci. Ve světě Enrico Caruso.
U nás zase Otakar Mařák. Samozřejmě také v italském repertoáru.
Na začátku ledna je v Maroku sesazen sultán Abdul Aziz. Víc ho zajímají modely vláčků než mezinárodní politika. Prostě typ, který na Úsvitu 20. století nemá velkou perspektivu.
Carlos I. a jeho syn byli zavražděni v Lisabonu.
Náš František Josef I. oslavuje 60 let své vlády. Jásá celá monarchie. A císařův hlas také zaznamenává Edisonův fonograf.
Americký prezident Theodore Roosevelt svolává v květnu do Bílého domu konferenci o ochraně přírody a přírodních zdrojů. Ekologie se stává poprvé tématem pro politiky. I believe that the majority of the plain people of the United
States will day in and day out make fewer mistakes in governing. Začátkem června se v ruském Revalu setkávají car Mikuláš II. A britský panovník Edward VII. Shodují se na tom, že Německo bude pro jejich říše v budoucnu velký konkurent.
30. června na Sibiř dopadá takzvaný tunguský meteorit. V okruhu 30 až 40 kilometrů vyvrátil všechny stromy a v okruhu 20 kilometrů všechno spálil na uhel. V době dopadu dokonce porušil elektromagnetické pole země.
V pražských ulicích vyhrávají populární orchestriony a vznikají také jejich nahrávky.
Edvard VII. V srpnu jedná s císařem Vilémem o rozmachu německého námořnictva. Marně.
Stejně neúspěšný je Edvard také o 2 dny později v rakouských lázních Ischl, kde se potkává s Františkem Josefem. Stařičký mocnář nevidí agresivní vilémovskou politiku jako zásadní problém.
V Londýně se konají olympijské hry.
Z Kolína do celého světa letí věhlas k Mochovy kapely. Také její nahrávky staré zvukové folie zachovaly.
Ruský ministr zahraničí Izvolský podniká v září cestu po Evropě. Jedná také na moravském Buchlově. Snaží se u evropských panovníků najít podporu pro rozdrcení otomanské říše.
A slaví úspěchy. S podporou Německa vzniká v říjnu nezávislé bulharské království, které dříve k Turecku patřilo. Vyhlášeno bylo bulharské království právě u nás v Buchlově.
začíná velký tanec velmocí, který vydrží až do konce století.
Rakousko-uherskou monarchií čas od času zacloumá nějaká ta národní revolta nebo demonstrace. V pražských kabaretech si komici dělají z národního vzepětí dokonce legraci.
Britský list Daily Telegraph vydává rozhovor s německým císařem, který se dušuje, že je velkým přítelem Británie. To jenom jeho věrní podaní se na Londýn dívají opovržlivě. Za tato slova si doma vyslouží pořádnou kritiku a oslabení svého vlivu.
Francouzský kritik umění Louis Vossier v roce 1908 jako první užívá termínu kubismus.
Americkým prezidentem se stává William Howard Taft. It is our duty to take every legitimate and proper step we can to persuade the nations of the world to settle their controversies.
Toaletní novinky pro léto. Dříve ještě než velký proud letních hostí odebere se do lázní a na letní pobyt, přináší móda vše nové, co přihotovení a obstarávání cestovní garderoby zmínku zasluhuje. Kdežto pro pobyt na venku nebo u moře bývají voleny více šaty praktické, vyžaduje návštěva elegantních lázní již větší starosti a značnějšího nákladu na toalety, neboť potřeby luxusní rostou rok od roku stále více. Pro lázeňské místo, kde tušití můžeme elegantní publikum a různé slavnostní pořádání, je nutno několik lepších toalet na odpoledne a snad také do společnosti. Sloh ampírový nebo poloampírový a sloh řecký s umělecky zřasenou tunikou jsou tvary nejvíce vyhledávanými. Zcela zvláštní pozornost věnuje móda sukním. Nehledě k pohodlným kratším sukním záhybovým, které se nosí dopoledne, platí sukně šněrovačkové a ampírové v této sezóně za zvláště elegantní. Praví se též, že se budou nosit i zcela malé, líncovité přehozy, velice podobné, co se slohu týče kimonu. Ovšem móda ta sotva bude zobecnělá, neboť se pro každou postavu nehodí. Bazar? Módní list pro dámy, červen 1908.
Naši procházku 20. stoletím okořeníme malou přehlídkou písní, kterým v jejich době o něco šlo. Někdy se jim říkalo písně vlastenecké, jindy angažované, tu a tam propagandistické. Každá doba má takové písně. Na počátku století za Rakouska záleželo spíše na tom, co si do písničky kdo sám vložil, jaké si čtení mezi řádky. Velké oblibě se těšily písně vlastenecké nebo takové, které mohly národnostní emoce vyvolat. Emma Destinová v roce 1908 potěšila všechny dobré Čechy nahrávkou Smetanovy Hubičky. Tady z ní zpívá U kolébavku.
schody času.
Rok 1918.
Němečtí vojáci v zákopech první světové války zpívají o tom, že hlavní je věrné kamarádství.
V tomto roce nebyla udělena Nobelova cena za mír.
Nicméně od prvních dní je jasné, že začíná přelomová doba.
Osmého ledna americký prezident Wilson vyhlašuje svých 14 bodů k zajištění světového míru. Podporuje vznik Společnosti národů a nároky zemí Rakouska-Uherska na národní suverenitu.
Tomáš Garrigue Masaryk je provoláním americké hlavy státu nadšen. U nás v Říšské radě o nich hovoří také český poslanec Staněk.
Aby se ukončilo krvoproliky, ale bude tato nabídka upřímná, bude vyhovovat i všem bodům, které prezident Severoamerické republiky Wilson naznačil ve svých prohlášeních.
Francouzský premiér Clemenceau, přezdívaný tygr světové diplomacie, se ale dává slyšet. Prezident Wilson se svými 14 body mne nudí, i Bůh se spokojil s pouhým desaterem.
V Rusku od minulého roku vládnou bolševici. Nový zjev na evropské politické scéně. Centrum státu přesouvají z Petrohradu do Moskvy a chtějí vystoupit z války. Mluví o tom i Lenin.
Mír podepisují 3. března v Brestu Litevském. Jeho podmínky jsou ale pro Moskvu velmi nevýhodné. Přichází o celé Finsko a svou část Polska, pobaltských států a Ukrajiny.
V Evropě se zatím dál válčí, například na Somě. Němci jsou sice vyčerpáni po všech stránkách, ale přesto ostřelují Paříž z dalekonosných děl nazvaných Tlustá Berta, podle manželky majitele zbrojních závodů Berty von Krupp. Slyšíme autentický snímek ostřelování města Lille.
Ruská bolševická vláda má jeden problém za druhým. Zemi se snaží okupovat Němci i Japonci. Sibirské magistrály se zmocňují československé legie a podnikají nejodvážnější operaci první světové války. Chtějí se probojovat magistrálou ze země pryč. A podaří se jim to. V jejich týlu se postupně organizuje několik protibolševických vlád. Tam někde mezi legionáři je i herec Zdeněk Štěpánek.
Naše části byly roztrženy a roztroušeny po celé magistrále, skoro bez zbraní a bez možnosti dorozumění, byly se na vlastní pěst a často s několikanásobnou přesilou, s jediným cílem spojit se v celek a probít se s ostatním vojenským částem na východě a přiblížit se k moři a k cestě do Francie.
Podobné jednotky se vyskytují také v okolí Jekaterinburgu na Urale, kde bolševici vězní sesazeného cara Mikuláše a jeho rodinu. 16. července se místní komunisté rozhodují všechny popravit. Lenina zpráva pravděpodobně zaskočila, podobně jako celý zbylý svět.
Spojené státy a bolševická vláda přerušují diplomatické styky.
Noví čeští rekruti odcházejí bojovat za císaře pána. Rakousko krvácí na Pijavě a 14. září posílá spojencům notu se žádostí o mírové rozhovory. Spojenci ale nemají svý dní o čem diskutovat.
28. říjen. Rakousko-Uhersko padlo, ve Vídni je revoluce, Praha vyhlašuje samostatnost. Srbové okupují Bělehrad. V Sarajevu vzniká Srbský národní výbor. V Budapešti je zajata vláda a 31. října je spáchán atentát na premiéra Tisu, který hájil spojení s Rakouskem. Nová vláda podniká reformy.
Češi si po stovkách let dynastie zvykají na nové politiky. Z roku 1918 je například nahrávka hlasu národního socialisty Václava Klofáče. Je to vůbec nejstarší nahrávka hlasu českého politika.
Především musíme veškerou národní svou politiku opřít o upřímný demokratismus a o myšlenku opravdového pokroku. Myšlenka národní musí v pochopení nové doby nalézt spojení myšlenkou sociální.
11. listopadu je v železničním vagónu v Compiègne podepsáno příměří. Američané jsou však mylně informováni a New York tak slaví konec války už o 2 dny dříve.
Na konci října propuká v Evropě a Americe pandemie chřipky, kosí civilisty i vojáky. Do roku 1919 si vyžádá v několika měsících 20 milionů mrtvých, tedy 2x víc než celá první světová válka.
Hotovení klobouků doma. Starší nemoderní klobouky přepraveny v nové. Předělaný klobouk býval dříve postrachem jak pro modistku, tak pro nositelku. Ale válka změnila mnohé a také i tento náhled. Dnes jsme šťastní, máme-li ještě starý slaměný klobouk, který se dá přetlačiti nebo přešíti, neboť ceny za nové klobouky jsou tak úžasné, že až závrať k hlavě stoupá. Moda dovoluje různé přeměny a složení. Například možno, když je dýnko poškozené, zhotoviti toto z hedvábí, tylu, stuhy, slaměné i odlišné porty a připojiti je k ještě zachovalé střeše. Na tvar nejsme vázány, neboť nosí se klobouky téměř všech tvarů. Široké, úzké, zvonovité, zdvižené, s dýnkem většinou vyšším. Velmi snadné je například přepravení klobouku s nemoderním plochým dýnkem. V okraj střechy, většinou dvojatý, vsuneme drát nebo jej smyčkovým stehem našijeme a okraj se zalemuje portou nebo šikmým hedvábným proužkem. Pak se střecha kukaňovitě sklopí. Módní svět, květen 1918.
Nová republika sebou přinesla také nový styl. Dnes si ho spojujeme nejčastěji s filmovým prostředím barandovských ateliérů, tanečních barů a blištivého světa horních 10 000. Vedle této první republiky byla ale také republika lidová, republika národovecká nebo republika sokolská či legionářská. A také tato republika měla své angažované písně. Mísila se v nich národní nota, hrdost na úspěchy legionářů, z místy až přehnanou úctou vůči prezidentu Masarykovi. K některým z těchto písní se ještě dnes vracíme, spíše jako k připomínce starých časů a díváme se na ně trochu schovývavě. Vybrali jsme Haschlerovu píseň U zborova.
U zborova měla děla, až se chvěla zem. Když tam naše vojska spěla s českým praporem. Před tatíčkem Masarykem jako lavina do boje šla pevným šikem česká družina. Do boje šla pevným šikem česká družina. Náš tatíčku Masaryku, na své děti spolehej. Do boje za republiku, kdy chceš si je zavolej. Přijde prapor za praporem, všichni budou volat zborem. Náš tatíčku Masaryku, na své děti spolehej.
Schody času.
Rok 1928.
Jen se s písničkou smál, a hned život je jediný květ.
pražských barech zpívá R.A. Dvorský. Objevuje se ve filmu a samozřejmě také v novém hitu doby v rozhlase.
Slovu rozhlas jsou 3 roky. O novém médiu se mluví všude, nejvíce v samotném éteru.
Brno poslouchá premiéru první české původní rozhlasové skladby, kantáty Posluchač rádia od Stanislava Goldbacha.
Pražský radiožurnál má za sebou už 5 let vysílání a 10. ledna například uvádí Vrchlického a Fibichův melodram Námluvy Pelopovi v režii Jaroslava Hurta. Své nahrávky pořizuje také orchestr našeho radiožurnálu.
Český novinář a spisovatel Rudolf Těsnohlídek, tvůrce Lišky Bystroušky, páchá sebevraždu. O půl roku později umírá autor operní verze tohoto příběhu, Leoš Janáček.
Turecko ruší islám jako státní náboženství. Mustafa Kemal, zvaný Atatürk, reformuje také turečtinu.
V Číně soupeří o moc Kuomintang a Chiang Kai-shek. Ten zatím ovládá skoro celou zemi. Stává se prezidentem a opovrhuje komunistickou podporou.
Amerika je blízko definitivnímu vítězství nad chudobou, alespoň to tvrdí prezidentský kandidát Herbert Hoover. Za rok, to už bude Hoover prezidentem, po krachu na newyorské burze bude všechno jinak.
Americký ministr Frank B. Kellogg iniciuje vznik Kellogg-Briandova paktu, kterým je válka postavena mimo zákony jako prostředek státní politiky. Pakt 10 let před Mnichovem 1938 podepsalo 62 států. Kellogg dostal Nobelovu cenu míru.
25. května ztroskotává na severním pólu vzducholoď Itálie.
Vzducholoď se pojednou protížila, spadla na polární led, přitom část posádky zůstala na ledu, část zůstala ve vraku vzducholodi.
Na palubě je Umberto Nobile. Norský polárník Roald Amundsen se ho vydá zachránit a sám se přitom ztrácí v Barentsově moři.
Pro naši skupinu, která potom strávila 7 týdnů, na ledové kře pod malým stanem, kde jsme se stěží vešli, byla uspořádána celá řada pomocných výprav.
Ve stejný den ovšem letectví a dobývání zatím nedosažených met zažívá také veselější momenty. Americká aviatička Amelie Earhartová pilotuje jako první žena let přes Atlantik.
V protisměru z Německa do New Jersey veze pasažéry vzducholoď Graf Zeppelin. Je to vůbec první komerční let mezi kontinenty.
Do kin přichází myšák Mickey. Hlas mu propůjčuje sám jeho tvůrce Walt Disney. Víc než omluvenou řeč jde ale spíš o hvízdání a skřeky.
17. června vysílá Pražský rozhlas jako první v Evropě přímou reportáž prostřednictvím krátkovlné vysílačky. Děje se tak na 15. ročníku pražských primátorek a reportér sedí přímo v jedoucím člunu, vzpomíná tehdejší technik.
Reportér, tuším, že se jmenoval pan Štilip, výborně hlásil průběh závodu. Potěšilo nás, že to přímé vysílání z jedoucího motorového člunu bylo zachycováno zdařile až v Plzni a ještě někde jinde. To byl náš československý rekord. Němci provedli takovou reportáž až v roce 29.
O letních prázdninách nechal skotský bakteriolog Alexander Fleming ve své laboratoři misky s kulturami. Když je chtěl po návratu umýt, zjistil, že v blízkosti plísně kolonie bakterií chybí.
Když Fleming o svém objevu referuje následující rok v Klubu pro lékařský výzkum, nikdo z přítomných nepoloží jedinou otázku. Nikdo nedocení význam penicilínu. Plně bude oceněn až v době druhé světové války.
Mexická diva Dolores del Rio natáčí na desky Ramonu. Šestadvacátého října abonenti Pražského rozhlasu poslouchají první mezinárodní přenos opery. Její prodaná nevěsta a vysílá se z komické opery v Paříži.
O den později radiožurnál přidává další prvenství. První záznam projevu prezidenta T.G. Masaryka na gramofonové desce. Prezident mluví k dětem.
Promluvme si tedy vážné slovíčko. Přeju vám, jak jsem to slýchal od malička, zdraví a boží požehnání.
Na obzoru už ale je konkurence rozhlasu. Americká rádiová stanice WGY jako první na světě vysílá ucelený televizní program. Konají se 3 přenosy týdně v celkovém rozsahu 1,5 hodiny. 11. září WGY vysílá dokonce první televizní hru Královnin posel. Trvá 40 minut a zprávy o jejím příjmu přicházejí až ze západního pobřeží.
Eva na lyžích. Kolik může být ještě těch, kteří nemají doma připravenou lyžařskou výzbroj? Kde kdo v zimě jezdí na lyže? Muži, ženy, děti, mladí a staří. A ty, které se každoročně na Vánoce vypravují do Krkonoš nebo na Šumavu, už dávno vědí, co k této výpravě všechno potřebují. Tmavomodrý norský kostým, sestavený z dlouhých volných kalhot a pánsky střiženého kabátu z dobré vlněné pevné látky, je skoro uniformou. Oblékají se k němu prací bílé zefírové bluzy a přes bluzu vlněný svetr. Na nohou silné ponožky z čisté vlny, zakroucené nad lyžařskými botami, na rukou vlněné rukavice, kolem krku šátek z pracího hedvábí nebo z vlny, na hlavě norská čapka. Po návratu z lyžařské tury je příjemné převléci se, proto je dobré mít sebou jednoduché vlněné žerzejové nebo trikotové šaty, lehké střevíce a tenké punčochy. Lyžaři, kteří jedou do větších hotelů, počítají obvykle s velkou společností a berou si k této příležitosti i večerní obleky. U nás je to docela jistě zbytečné. Předpokládá to již veliká zavazadla a ti, kteří bydlí jen na boudách nebo v malých hotelích, dokáží jistě rádi, že se stejně dobře večer pobaví a zatančí si, třeba i v lyžařských kostymech. Eva, listopad 1928.
Písně, které ve své době glosovaly a komentovaly aktuální dění, měly někdy spletitý osud. Zatímco některé prostě zanikly, když skončila jejich doba, jiné se objevují jako ponorná řeka. Kabaret Červená sedma je dnes už spíše pojmem, málo kdo opravdu zná jeho tvorbu. A je to k naší škodě. Jiřímu Červenému, Eduardu Basovi a jejich kolegům a kamarádům z tohoto kabaretu náš nezájem nic na velikosti neubírá. Červená sedma byla kromě nadčasové zábavy také kabaretem ve své době aktuálním až sarkastickým. Kupletní pohádka, kterou teď uslyšíme, vznikla na počátku století, reflektuje tedy ještě dobu Rakouska. Nahrána na desku byla ale až na konci 20. let, kdy už zase zpívání o tom, že ve všeobecné krizi budeme mít každý doma své kuřátko, prasátko a jehňátko, nabíralo na realitě.
To není žádná hračka před masnými krámy, kde se chtivě každý mačka pro masa 2 gramy. A že z gáže moh jsem schovat peněz jako třísek, doma zřídím si chov hovat a privátní výsek. Kuřátko, housátko, kůzlátko a holoubátko, telátko, šuňátko a jiné boží holátko. A tak jednou forman známý se zásilkou přišel, že prý to vše posílá mi teta s čerčam pišel. A že nejsem chtivý rtíků ani návštěv dívek, v mém intimním pokojíku vzorný našlo chlívek. Kuřátko, housátko, kůzlátko a holoubátko, telátko, čuňátko a jiné boží holátko. Koza leze po pohovce, kuře na etažér, kytaru mi líza obce, jen se holko nažer. prase vlezlo do pijána, do šatníku tele. A tak, když se vzbudím z rána, civí do postele. Kuzlátko, housátko, kuzlátko a holoubátko, telátko, čuňátko a jiné boží hovátko. Spokojeně krmím já tu, když mi paní jakás přišla, že od magistrátu vydám přísný zákaz, že se bytu užít nesmí pro zvířata hovná. Co kdyby jsem strážník v lesmi, když ukrývám zrovna kuřátko, housátko, kuzlátko a holoubátko, telátko, čuňátko a jiné boží hovátko. Strachu však o svůj azyl byl jsem velmi málo, zvířátku jsem roubík vrazil všude, kam se dalo. A tak končí všetky plány, člověk se s tím piple, večer jsem jim ucpal křtány, ráno leží sýple. Kuřátko, husátko, kuzlátko a holoubátko, telátko, čuňátko a jiné boží hovátko.
Schody času.
Rok 1938.
Rozhlas se z technické novinky stává nástrojem propagandy.
Hitler v Německu vyměňuje konzervativní funkcionáře ve vedení NSDAP a státu za radikální fanatiky.
Americký prezident Roosevelt žádá kongres, aby zvýšil náklady na zbrojení.
12. února jedná Hitler s rakouským ministerským předsedou Schuschnigem. Požaduje amnestii pro uvězněné rakouské nacisty. Schuschnig ustupuje a doufá, že to bude Führerovi stačit. Hovoří rakouský kancléř.
Das Amt des Schriftführers in der heutigen Sitzung versieht das Mitglied Dr. Johann. Zum Wort hat sich der Bundeskanzler gemeldet. Ich erteile ihm das Wort.
Už druhým rokem trvá občanská válka ve Španělsku. Frankistická vojska postupují ke Středozemnímu moři. Schyluje se ke krvavým bojům na řece Ebro.
V Rusku Stalin obvinuje z trockismu další své bývalé spolupracovníky Bucharina, Rykova a Jagodu. Všichni končí na popravišti.
Československý premiér Hoxha 12. března vyhlašuje svůj úmysl bránit republiku proti vnějšímu vměšování.
Doktor Hoxha odpověděl: v této chvíli to nemohu říci. Jisto je, že budeme jednat na každé rozumné základně pro kompromis.
O den později Wehrmacht okupuje Rakousko. Hitler přijíždí do Vídně.
Československo je v kleštích. Hitler vzkazuje, že chce zlepšit vztahy mezi Berlínem a Prahou. Francie a Anglie vyjadřují Československu podporu.
V dubnu vydává vůdce sudeckých Němců Konrad Henlein karlovarský program. Požaduje autonomii německy mluvících regionů. Praha podmínky odmítá a krize se vyostřuje. Londýn a Paříž se snaží situaci urovnat.
Jan Antonín Baťa zatím rozvíjí úvahu, jestli by podnikatelé neměli být hájeni podobně jako zajíci.
Co kdybychom zavedli také nějakou tu dobu hájení? A říkal jsem si, jak to je s těma podnikatelama naopravdu? Jsou anebo nejsou? A přišel jsem k názoru, že jich není, že vymírají.
Od 8. května rozhlas vysílá nedělní ranní pětiminutový politický komentář F.K. Zemana s názvem Okénko. Postupně se stává nejposlouchanějším pořadem a František Zeman vstupuje mezi rozhlasové legendy.
Rozhlas byl pro mě něco, co se dá těžko charakterizovat. Rozhlas byl pro mě zázrak. Bylo to něco nesmírně překvapujícího, něco, čemu se člověk oddal od první chvíle, kdy si představil, co to rozhlas vůbec může být.
Z pražského rozhlasu se na Den matek poprvé ozývá mladá politička Milada Horáková.
Ženy,
a matky vidíme v mravně a tělesně zdravé a hmotně zabezpečené rodině první předpoklad pořádané lidské společnosti.
7. září začíná druhá krize kolem Československa. Henleinova strana přerušuje styky s pražskou vládou.
Hitler požaduje pro Sudety autonomii a jednat s ním přijíždí i britský premiér Chamberlain. Hitler stále stupňuje své požadavky.
22. září premiér Hoxha rezignuje a novou vládu sestavuje Jan Syrový. Národ věří, že jednooký generál bude obdobou Jana Žižky a že se budeme agresi bránit.
23. září se z pražského rozhlasu éterem šíří rozkaz o všeobecné mobilizaci.
Je zakázané uverejňovat jakékoliv zprávy o vojsku a jeho pohyboch. Občania, přišla najvážnější a rozhodná chvíle. Na každom z vás závisí úspěch.
Vzpomínám si, jak jedna pražská bába hrozila pěstí k nebi a jak říkala, ty pacholci nepřijeli, to se určitě nějaká rošťárna někde peče. Ta paní měla pravdu, tak jsem Mnichov. Ta doba a ta noc, to byla svým způsobem nejhezčí noc tohoto národa, protože tenkrát ten národ stál jako jeden muž a jako jedna žena a nebál se.
Netrpte mezi sebou škarohliadou a rovnajte páter slabochom. Nech žije svobodné Československo.
29. září je na světě Mnichovská dohoda. Francie a Anglie Hitlerovi ustoupily. Zástupce pražské vlády nebyl k jednání vůbec přizván.
Prezident Beneš odvolává mobilizaci. Praha kapituluje. V prvních říjnových dnech Wehrmacht obsazuje více než 16 000 km čtverečních našeho území.
Adolfa Hitlera vítá z Neumu.
Svůj díl si na Těšínsku zabírá také Polsko, které zároveň obnovuje smlouvu o neútočení se Sovětským svazem.
Rozhlas radí, kam cestovat po Mnichovu.
Ve vnitřních krajích obou zemí přijdou ke cti různé kouty uvnitř Čech a Moravy, které sice i po stránce přírodních krás a památek nebyly nám neznámy, ale neomluvitelně opomíjeny a zanedbávány.
5. října všichni sledují abdikační projev prezidenta Beneše, vysílaný přímo z hradu. Mikrofony pak zůstávají zapnuty, i když se prezident už jen soukromně loučí se svými spolupracovníky.
Dorozumět také s národnostmi druhými, šli jsme na krajní mez možných koncesí.
18. října, trochu nečekaný krok, vedení rozhlasu na území druhé republiky omezilo německé vysílání. Vysílač Mělník byl zapojen na program Prahy.
Prezidentem se stává Emil Hácha.
Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbát blaha republiky i lidu.
30. října vysílá v newyorském rozhlase Orson Welles hru Invaze z Marsu, která svým realistickým reportážním pojetím vyvolává u mnoha posluchačů paniku.
V noci z 9. na 10. listopadu Německo zažívá křišťálovou noc. Hoří židovské domy a synagogy. 100 židů je zabito a 20 tisíc posláno do koncentračních táborů.
Prosinec 1938 přináší také technické novinky. Pražský rozhlas začíná používat reportážní magnetofon AEG K4. Vůbec první magnetofon u nás.
29. prosince se Československo loučí s demokracií. Na Vyšehradě má pohřeb Karel Čapek. Nad rakví promlouvá i Ferdinand Peroutka.
Ferdovi lampičku u postele. Odpust, věci je ze všeho, co jsi kdy napsal, tato věta mě zní teď v duši nejvíce. Příteli, nad ní už nebylo něžnějšího z pohled.
Slézová a temně fialová v módě. kdyby pro tuto módu nebylo jiného důkazu než večeře vévodů z Windsoru a z Gloucesteru, na níž se objevila vévodkyně z Windsoru v šatech temně fialové barvy a vévodkyně z Gloucesteru v šatech barvy slézové, už by to stačilo. Tato vévodská večeře byla ostatně hodná pozoru i z jiného důvodu než ryze módního. Bylo to poprvé, kdy se vévoda z Windsoru po abdikaci sešel se svým bratrem vévodou z Gloucesteru. Oba vévodové byli ve smokingu, přičemž jen vévoda windsorský měl v knoflíkové dírce oblíbený rudý karafiát. Vévodkyně z Windsoru měla večerní šaty temně fialové barvy s malým kabátkem pošitým lesklými perličkami téže barvy a s přehozem z bílých lišek. Vévodkyně z Gloucesteru měla šaty slézové barvy se špičatým výstřihem a se šňůrou perel na krku a přehoz z černých lišek. Zda pokus o smíření skončí úspěšně, je otázka, na kterou odpovědí novináři političtí. Módní reference stačí, že to na večeři vyhrála v barvách fialová a slézová a v kožešinách lišky. Lidové noviny, 11. prosince 1938.
Jaké písně vznikaly v roce 1938 je na snadě. Voskovec s Verichem patřili vždy k autorům textu a scének, které mluvili ke své době. V tomto roce zpívali, že záleží na nás. A hrál jim k tomu Ježkův swing band.
Pojďte, pane, je krásně, slunce svítí, ptáci zpívají, pojďte se vykoupat.
Já se koupat nebudu, já zůstanu špinavej.
Co je?
Ale je to špatný, slunce nesvítí a já to říkám pořád, špatně to dopadne a my jsme se měli podrobit dřív, než bude pozdě, je nás málo a jajajajajajaj.
Co to kecáte?
Já to říkám částečně z blbosti a částečně za cizí peníze.
Vy máte nějaký zprávy?
Ne, vy jo?
Mně říkal jeden pán, že kdyby on mohl mluvit a takhle mávnul rukou.
Tak je to pravda.
Co?
No já nevím.
Tak se na to podívejte, už je to tady.
Jde na vás panika.
Se mnou to cloumávám.
Už panikáři jedou. Už panikáři jdou. Hlavu mají ve smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
Kolena se jim třesou, Jobovu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti nám akce do zajista. To by tak hrálo, vždyť je nás málo, opuštěný jsme do čista.
Nejlepší odpověď pro panikáře je rázná domluva přes obě tváře.
Hele, koukej, podívej se, divnej prachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
To tě teda hlásím, já jsem medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle. Kočka leze dírou, pes v oknem, ať si venku neště nakopnem.
Nebudem se krčit za oknem, kdyby pršelo, no tak zmoknem. A to tady nebylo ještě, aby se lid bál jít do deště.
Ať jenom zalezou všichni ti sisly, bude nás víc než dost s veselou myslí.
Žít jako lidi, mít radost z práce, to přece jen záleží na nás. Svobodně myslet, vyřídit zrádce, záleží na nás.
Bránit svou pravdu a pravdou měřit, to přece jen záleží na nás. Nebát se pravdy a pravdě věřit, za pravdu se prát, s pravdou vyhrát, záleží na nás.
Schody času.
Rok 1948.
V Praze se schyluje ke komunistickému puči.
Edvard Beneš zatím uklidňuje plzeňské dělníky.
To skončeme, prosím vás, všechny a nás všechny v celé republice. Skončeme dobu radování se z vítězství a z obnovení státu. Vyhrňme si všichni rukávy a jdeme do nejintenzivnější práce pro republiku.
Třicátého ledna je zavražděn Mahatma Gandhi.
25. února se Československo stává definitivně satelitem Moskvy.
Angličtí zaměstnanci Baťovy továrny ve Zlíně potvrzují, že převrat proběhl v klidu a nikdo je nijak neomezil.
Národní socialista Julius Firth popisuje převrat už z exilu.
Objevil se na kolbišti v Praze sovětský ministr Zorin. Zorin tam přijel, aby bděl nad tím prováděním toho puče. A tohle to bylo pro prezidenta Beneše velmi výhružné znamení.
Jinak tehdejší vývoj viděl Adolf Hofmeister.
Způsoby falšování a skrucování informací zahraniční tisk šířil za nedávných událostí v Československu záměrné, očividně falešné a zkreslené zprávy a někteří zpravodajové mi soukromně přiznali, že kdyby nepsali tak, jak se to od nich žádá, nedostali by se jejich zprávy do tisku.
10. března má Československo jiné starosti. Podivnost doby dokládá podivná smrt Jana Masaryka.
Když za války vzkázal Jan, jsem vám nesmírně vděčný, že jste se tak postarali o hrob mého otce na Lánském hřbitůvku. Kdo by si byl pomyslil?
Sověti 1. dubna začínají blokovat dodávky do západního Berlína. Americké a britské letouny do konce blokády 30. září přepraví do svých částí města více než 2 tuny potravin a uhlí.
Sociální demokracie se slučuje s komunistickou stranou. Za KSČ byl na slučovacím sjezdu bývalý sociální demokrat Antonín Zápotocký.
Je nutno, abych žádný komunista ani na chvíli nezapomněl na ohromný dějinný úkol, který je komunistické straně uložen.
14. května vzniká stát Izrael a je téměř okamžitě napaden státy Arabské ligy. Izraelci ale rychle útok odrazí a proti rozhodnutí OSN sami pokračují v invazi do Egypta.
U nás komunisté po zbytek roku upevňují své nové postavení. Propagandu má na starosti ministr Václav Kopecký.
Reakce směřuje ve spojení se zahraniční reakcí, zradě národa a zradě republiky. Po únavné porážce reakční činitelé tyto své zrádné záměry sami otevřeně podali.
15. května začíná mezinárodní výstava rozhlasu Mevro, na které byla poprvé veřejně předvedena v Československu televize.
Od 19. června do 1. červencového týdne rozhlas reportuje 9. všesokolský sled v Praze. Tehdy rozhlas poprvé ve větší míře používá přenosné reportážní vysílačky.
Mnohé z těch ptáků, které zde vidím, bych za sokoly ani nepovažoval, ale respektujeme dobrou vůli a radost Pražanů nad velikým sokolským průvodem, který vchází dolů na můstek, kde je naše stanoviště.
Kominterna z Moskvy obvinuje jugoslávského maršála Tita z antisovětských názorů a z podpory západních mocností.
Klement Gottwald je prezidentem a první cestu podniká do Brna, kde se uvolněně baví s dělníky.
A co se týká vašeho pozvání do Líšně, o tom musí rozhodnout vláda. A pokud se týká vašeho pozvání do náměště, to rozhodne domácí akční výbor, jehož předsedou nejste.
Edvard Beneš umírá. Jeho zdravotní stav se už od minulého roku stále zhoršoval.
Po přílišném vystavení slunci, které se blížilo skoro k takovému malému úpalu, za několik dnů, kdy přes radu lékařů se dostatečně nešetřil.
V amerických prezidentských volbách překvapivě vítězí úřadující Harry S. Truman. List Chicago Daily Tribune ovšem ohlašuje vítězství jeho oponenta Thomase DeWaye. Má proto solidní ostudu.
OSN v tomto roce přijímá deklaraci lidských práv.
Naši novináři se zúčastňují konference o svobodě tisku v Ženevě. Přijíždějí s ujištěním, že ta pravá svoboda tisku je možná jenom u nás.
No bohužel je to tak. No já přece jenom myslím, že konference bude mít nějaký kladný výsledek, že bude mít hlavně odezvu v těch zemích, kde se ještě musí bojovat o skutečnou demokracii, protože konec konců jen ve skutečně lidové demokracii je možná opravdová svoboda tisku.
Bez chleba nejde jíst a bez vody nejde pít.
Nová modní linie jara 1948. Největší modelové domy v Paříži se už domluvily. Prodloužili sukně skoro do půl lítek. Móda se s novou délkou smířila a přináší mnoho praktických i pěkných a lehce proveditelných nápadů, jak prodloužit a nastavit staré, krátké šaty. Štíhlost pasu je podporována širokými utaženými pásy z nejrůznějších materiálů. Sukně jsou velmi široké, což je zvláště půvabné u letních šatů, ale jsou módní i sukně úzké u klasických kostýmů. Průměrná Pařížanka zrovna tak jako naše ženy musí šetřit a uvažuje o důmyslném a vkusném modernizování a úpravě svých šatů pomocí zbytků látky vhodné kombinace barevné. Pro léto mnoho barvy bílé a pastelová plátna. K tomu barevné širáky z velmi hrubé slámy. Nosí se i malé kloboučky žirardy, pastelových barev, mnoho květin, stuh a vždycky závoj i barevní. Klobouky se posazují velmi šikmo. To je tedy referát naší módní referentky přímo z Paříže. Věříme, že si z něho vyberete rozumně jen to, co bude dostupné našim možnostem. Nechceme vypadat staromódně, ale nebudeme také napodobovat módu žen, jež nic nedělají. Při naší nové distribuci dostane se pomalu látky na všechny, a tak si ty nové šaty ušijeme přece jen podle módy. Vlasta, duben 1948.
Vybrat angažovanou píseň z této doby je problém, rozhodně ne, ale pro nedostatek spíše obráceně. Nakonec jsme sáhli k písni z filmu Hudba z Marsu. Na televizních obrazovkách se objevuje ještě dnes a není divu. V době politických procesů tady o jednotě a převýchově lidí šarmantně zpívají Oldřich Nový, Josef Beck, Jaroslav Marvan a dokonce i Jan Werich. Přenesme se tedy do dalšího desetiletí na budovatelské notě českého zábavního průmyslu. Vždyť vtip je v tom mít všichni správný tón.
Že si brouká brouček v trávě, nikdo ať se nediví.
Ten svrček bez písničky měl by život šedivý.
Hraje svrček na housličky, tomu čmelák bombardon. Ale nakonec se sejdou vždycky, znají správný tón.
Když léta píská jako myš,
nám nesmí tahle potíž vadit, musíme je totiž umět sladit, když vezmeme všichni správný tón, může nás rád třeba milion.
Milion, 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 milion,
milion, milion,
může nás rád třeba milion.
To, co platí o kapele, platí v celém životě.
Bez souhry se dílo celé rovná jenom robotě.
Souhra základ živobytí, k tomu ovšem nutno znát, za ten správný konec chytit, která k lidi rozehrá.
Co člověk dělá bez chuti, to klacek sotva vynudí.
Jen
Dobrá vůle dílu schází, nepomůže ani tisíc frází, však najít ve všem správný tón.
To je víc než hesel milion.
Milion, 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 milion.
To je víc než hesel milion.
To však není pravda celá, stejně tak je nerozum. Jenom pro čest hudbu dělat a z prestiže stavět dům? Přitom ani vůle dobrá neznamená, že si hráč.
Když už něco děláš, musíš hlavně vědět proč a nač.
A když se ptáte, v čem je vtip?
Chcem, aby nám všem bylo líp.
A věřte lidi, že co chceme, dokážeme, až se sehrajeme. Vtip je v tom, vzít všichni správný tón. Když tohle svedem, je to víc, než vyhrát milion.
Milion, milion.